Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon el denove kaj daure suna, eĉ se ja aŭtuna Varsovio. En la 1355 elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. La 12 de oktobro 2024 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Komence vi trovos kulturteman parton de nia programo, en kiu krom kulturkronike informoj ni referencos alla jus pasinta 175 morto dat reveno de Frederico Chopin. En la Esperanto comunuma segmento ne proponas interparolon con la kunordiganto de ECI, Peter Balasz, pri la grande pasce proximigianta reale cesta caest 2024, al kiu ancora weblas aligi. La elsendon comenzas kultur kronika informoi.
La 17 de oktobro 2024 la unuan fojon estis festita Internacia Tago de Nemateria Kulturheredaĵo. Gi estis starigita lau iniciato de Pollando kaj interregiona koalicio dum la 217 sesio de la Plenum Konsilio de UNESCO en 2023. La tago celas kreskigi la konscion pri la nemateriaj kulturmanifestiĝoj kiel tradicioj, ritoj, metiistaj kapabloj esencaj por la formado de la socia identeco, kiuj estas minacitaj pro la tutmondiĝo kaj sociaj transformiĝoj. Lau UNESCO difino la nemateria kulturheredaĵo ĉirkaŭ prenas praktikojn, imagojn, konojn kaj kapablojn kiel elementon de la kultura identeco de koncerna socio. Temas pri buŝaj tradicioj kiel fabeloj, proverboj kaj kantoj, spektakloj, muziko, sociokulturaj praktikoj, inkluzive de ĉiujaraj festoj, familiaj solenaĵoj kaj ludoj, ankaŭ konoj pri la tradicia metio kaj manfarado. La 14 de oktobro 2023 en la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo estis registrita Esperanto kiel portanto de Esperanto-kulturo.
Post la senhereda morto de la lasta reĝo en la Jagelona dinastio en Pollando sekvis 212-jara periodo en kiu regis reĝoj elektataj de la nobelaro. Inter 11 tiel elektitaj polaj reĝoj, 2 estis ligitaj kun la saksa dinastio, Augusto la dua kaj Augusto la tria. Kaj ĝuste kun ili estas ligita la ekspozicio en la Krakova Vavelkastelo. Ĝi enhavas preskaŭ ĉiujn ekzistantajn memoraĵojn, entute 130 objektojn ligitajn kun la du lastaj reĝaj kronceremonioj okazintaj tie. Inter ili temas pri parto de la Dresdena kolekto de arĝentaĵoj, naturforma figuro de Augusto la dua en kronvestoj, kutime troviĝanta en la arsenalo de la rezideja kastelo en Dresdeno. Kaj ankaŭ kolekto de kroninsignoj, kronoj, ceptroj kaj reĝaj pomoj de Augusto la tria kaj Maria Josefino el la kolekto de la Nacia Muzeo en Varsovio, por kiuj venis ujoj konservataj en Dresdeno. La saks-dinastiaj reĝoj observis la polan kron-ceremonian riton. La ekspozicio spegulas do ĝiajn sep etapojn. Elekton, enveturon de reĝo elektita en la urbon, sepulton de la antaŭa reĝo, pilgrimviziton al historia religia komplekso en Krakovo, ĉe la tiel nomata Skauka, kronceremonion en la katedralo ĉe Vavel-altaĵo, festenon en la kastelo kaj omaĝon de la loĝantoj sur la foirplaco. La expozicio emanas per unika klimato, ĉar ĝia ĉefa parto estas prezentata en la senata salonego de la Reĝa Vavelkastelo, en kiu okazis la postceremoniaj festenoj de ambaŭ reĝoj. La expozicio estas frukto de partnereco kaj internacia kunlaboro inter Reĝa Vavelkastelo en Krakovo, Nacia Muzeo en Varsovio kaj Ŝtata Artkolekto en Dresdeno. Ili kune proksimigis la kronceremoniojn de la reĝoj Aŭgusto la dua kaj Aŭgusto la tria, la lastajn kiuj okazis en Krakovo. Tiu impona expozicio daŭras ĝis la 9 de februaro 2020.
Varsovio parolas en Esperanto.
La 17 de oktobro pasis la 175a mortodat reveno de la fama pola komponisto Frederico Chopin, kies plurajn spurojn eblas renkonti en la pola ĉefurbo. Krom la troviĝanta en Łazienki Parko Chopin Monumento, unu el la plej ŝatataj vidindaĵoj por turistoj vizitantaj Varsovion, la atenton logas ankaŭ la Sankta Kruca Baziliko, ene de kiu estas gardata la koro de la komponisto. La tombo mem de Chopin troviĝas en la Pariza tombejo Père Lachaise. Ĉu la fakto, ke la koro de Chopin troveblas en la naskiĝurbo de la komponisto, ŝuldiĝas al lia lasta volo aŭ aliaj kialoj? La praktiko aparte entombigi la korpon kaj la koron de la mortinto havas longan tradicion. Laŭ profesoro Tadeusz Dobosz, specialisto pri genetiko el la Wroclava Medicina Universitato, en la Europa kulturo ĝi havas striktan rilaton kun la biblia frazo "Kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro", Mateo ĉapitro 6, verso 21. Nome ion apartan simbolas la korpo kaj la koro. Longe oni kredis, ke la koro estas la sidejo de sentoj, tial ĝi estis speciale traktita. La unuaj konataj kazoj de aparta entombigo de la korpo kaj koro devenas el la mezepoko. Dum la sekvaj jarcentoj tiu kutimo estis tre ofta inter riĉaj homoj, membroj de reĝaj familioj kaj ekde la komenco de la 16 jarcento inter la papoj de la katolika eklezio. Kiamaniere tamen la koro de la mortinta en la franca ĉefurbo, ja ne riĉa komponisto, trafis al Varsovio? Temis pri la volo de Frederico Chopin mem. Kelkajn monatojn antaŭ sia morto, dum renkontiĝo kun sia fratino Ludvika, li supozeble diris: "Mi scias, ke la rusoj ne permesos al vi revenigi min al Varsovio, do almenaŭ prenu mian koron." Verŝajne Chopin sopiris al la urbo de sia juneco, sed pro subteno de la kontraŭcara novembra insurekcio 1830-1831 kaj la rifuzo de pluraj invitoj al la rusa ambasadejo en Parizo, oni malpermesis al li vojaĝi al Varsovio. Menciindas ankaŭ la fakto, ke la komponisto neniam forgesis la antaŭmortan deziron de sia patro Nikolao, kiu petis siajn familianojn, ke postmorte oni dissekcu lian korpon kaj elprenu el ĝi la koron. La nekutima peto fontis el la timo de Nikolao Chopin pri tio, ke li povus reviviĝi en la tombo. Pri casoi de shaina morto kai reviviginta i subteren tombigitoi, la patro de la componisto audis de sia amico curacisto, kai tiei historioi forte lin impressis, sed, supposeble, ne tion forte lian familion, char la desiron de la mortinta en 1844 jaro patro de Frederico, oni neniam plenumis. Ciucase, dank al la fratino de Chopin, Ludvika, la scatolo con la coro de la componisto atingis comence de la 1850 jaro Varsovion, cai, post quelciara estado en la familia logeio, ectrovigis en la cripto de la Sancta Cruza Basilico in Varsovio, cai, en la 1880 jaro, en nicio de unu el giai colonoi, cie gi riposas gis hodiau Gi forlasis citiun locon nur unu foie dum la Varsovia insurrectio 1944.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Referenze alla jus presentita informo, sed ja, la morto da Treveno mem de Frederico Chopin, ni proponas al vi la finan fragmenton de la libro de Karol Stromenger, dedicita al la komponisto. En augusto 1849 al Parizo venis Ludovica por ne plu forlasi la fraton gis la morto. Norwid, tiu poste rekonita pola profet poeto, tiu periode visitis Chopinon kaj skribas pri ĉi tiu vizito. Mi eniris la ĉambron apud la salono en kiu Chopin kutimis dormi, kaj mi renkontis lin vestita, sed duon cuscianta sur la lito. La fratino dell'artisto si disapude, lau profile, miriga simila alle li. Li en la ombra profundo della lito cun curtenoi, apogita e cuscenoi, cae cerca uvolvita per scialo, ege bella estis, emanante ion fin maturan. Tien admirindan, rafinitan sin presenton Chopin havis, kiel aina kai kiam aina, mi lin rencontis. Per scirata parolo, protusoi kai suffocigioi, li comensis riproci min, che tiom longe mi lin ne vidis. Poste iom scherzis, kai moc riproceti min volis, tutte sanricane, pro miei mistiche inclinoi. Tion mi permessis, cer videble en tio li plezuron trovis. Poste cun lia fratino mi parolis, sekvis tusado pauzoi, fine venis momento lin tranquila lasi. Do mi adiavis lin, che in li, preminte mian manon, forsovis haroin de sur la fronto, che diris, mi fugas el citiu logeio al Place Vendôme. Nur quelcain lastain semainoin li pasigis en sia lasta Parisa logeio ce la Placo Vendôme. Tag nocte assistis lin la plei proximae amicoi. Franchon, Marcelina Chartoryska, signorino Calergis. Delfina Potocka cantas por li italan arion, pentristo Teofil Kwiatkowski desegnas la lastain tagoin. Pastro Jełowicki donas la lastain sacramentoin. Signorino Sound demandis ĉu ŝi povus viziti la malsanulon, sed la demando ne atingas Chopinon. Sur paperpeco li skribas france per la ŝanceliĝanta mano la vortojn, kiam tiu tusado aŭ tiu tero sufokos min, mi petegas vin ordoni kaj malfermi la korpon, por ke oni ne entombigu min viva. La 17 de oktobro 1849 Chopin mortas. La postmortan maskon prenas Klesinger. Kwiatkowski desegnas la profilon de la mortinto. Nur post 3 tagoj komenciĝas la sepultaj solenaĵoj. Dis tiam la corpo de Chopin estis metita en la subterreion de la pregeio de Sancta Magdalena. Dum la funebra diservo oni ludas cae cantas la requiemon de Mozart, laula oni dira desiro de Chopin. Pompa funebrantaro ekiris al la tombeio per la ches. Miloi da homoi accompanis la lastan vojon de Chopin. Sur la cercon oni ŝutis malplenon de la polatero, kiun en argenta pokalo la samlandanoi oferis al li, ciam li estis forlasanta Varsovion por ciam. La coron al Pollando cunportis la fratino Ludovica. Gi ecriposis in Varsovio el masonita in pilieron de la pregeo de Sancta Cruzo. Gi estis cora memoraggio de Varsovio, che post la antaunelonga milit pelado gi de nove ecriposis tie ciel simbolo. La coro de Chopin en la coro de Pollando. Til tra la vivo tra iris homo de exter terra de veno. La terra vivo ne successis lin humiligi, nec maculi. Li capabilis trovi sian voion, cae iri gin gis la fino. Li trapassis la vivon elegante. Ne tiel, che li vivis en la eleganta mondo, elegante sin vestis, cae posedis veturilon. Sed tiel, che li ne besonis almoson, vivis sen macule, cae restis fidela al sia idealoi, al sia arto, cae al sia patruio. Sen momento de exaltigio, ne attendante miracloin, li credis Pollandon, ciu restarigios de nove libera, brila, granda. Profet artisto, ciu neniam lasis prudento. Ciel donon li ricevis talenton, cae sciis, cion contiu dono fari. Li ne celis pli supren, ol li povis atingi, sed multon de si postulis, cae favore al siei vercoi li luctis ciel la Biblia Jacobo cun angelo. Ciun componajon li scenis al paroli «Min ne lasos vin, antau ol vi min benos». Hodiaŭ nia admiro kaj dankemo starigas al li monumentojn. Li ŝajnas ĉiam forlasi la soklon de sia gloro por esti proksime inter ni, kaj ĉiam kun ni.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 22 de octobro 2024 en Hohhot, la ĉefurbo de Interna Mongolio, okazis nacia simpozio pri ĉina Esperanto-instruado. Organizis gin kun la subteno de Cina Esperanto Ligo, Interna Mongola Honder Kolegio de Artoj kaj Sciencoj, en kiu Esperanto estas instruata kiel nedeviga studobjekto. La simpozion gvidis Wang Hanping, la vicprezidanto de Cina Esperanto Ligo. Ekde sia fondigio, lia Oninga Esperanto Kultura Klubo ricevas la prizorgon kaj subtenon de Cina Esperanto Ligo. En la simpozio Liu Weie, gia fondinto kaj honora prezidanto, faris la teman paroladon kun la titolo Novigo kaj praktikado de Esperanto instruado en la nova epoko. La partoprenintoj ricevis informojn pri la atingitaj rezultoj. Inter alie, la klubo sukcesis disvastigi Esperanton en la tutlanda skalo, dank al la reta Esperanto-kurso por Cina Asocio de Volontuloj. La klubo sukcese faris la prelegon pri Esperanto por la novaĵa lernejo de Lia Oninga Komunika Universitato. Lia Oninga Esperanto Kultura Klubo havas esploran bazon de Esperanto kaj proteino saliko en Interna Mongolio, kie ĉiare dufoje okazis aktivadoj pri Esperanto instruado. Estis enfazite che la clubanoi cae cursanoi estis inspiritai per la agadoi de Renato Corsetti cae Luigi Fracroli el Italio cae Raymond Coquisarto el Francio, cui aligis al lia oninga Esperanto cultura clubo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Post neplenaj tri semajnoj en Slovakio, en Žilina, okazus la sepa konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko 2024. Afero meritanta nian apartan atenton, ĉar temas pri tre interesa evento, kiu ja ne okazas ĉiu jare. Kaj antaŭ nia mikrofono kun ordiganto Peter Balas, kiun ne nepras tute aparte prezenti. Conata socia activula, esperantisto, organizanto, eldonisto, cae tiel plu. Do, mi petus che vi informu niein auscultantoin, tiuin, kiui ancora ne aligis, per cio distingiras la nuniara conferenzo.
Saluton al ciui auscultantoi, kiel vi prave mencis, ca est effective ne ocasos ciu jare, gi estas evento kiu effective gi havas tre longan iam historion, gi nascigis en la jaro 1978, do unu jaron pli frue ol mi, kai gi paralele estis organizata antave kiel effective cehoslovaca evento, kai gi nascigis en Žilina, ancau tio necesis menci, do nun ca est revenas al sia nascigurbo, kai poste gi dum longa jaro okazadis paralele unu jaro en Slovakio, alian en Čehio, post la falo de la curteno en 1989, dum pli ol dek jaroj prizorgis gin poste nur Petro Hrdle en Čehio, kai ek de la jaro 2010 organizas gin ECI, efektive do sub mia gvido, kai la konferenco efektive estas serio de diversaj seminarioj, konferencoj, prelegoj, diskutoj, kiuj ekzercas scienc-teknikan aplikon de Esperanto, kai ciara evento estas specifa o speciala pro tio ke ni elektis temon kiu iĝas nun ege grava kai ni ankaŭ kredas kai eĉ mem konvinkiĝas ke la temo estos certe tre utila kai bonvena ankaŭ por Esperanto komunumo ĉar ni elektis kiel ĉeftemon ciare Esperanto kai lingvo lernado en la epoko de artefarita intelekto kai virtuala realo. Ni traktos kai lingvo lernadon kai Esperanton parte en la ligo kun la novaj teknologioj do la artefarita intelekto estas efektive tre nova fenomeno, ĝi naskiĝis nur antaŭ du jaroj, eĉ malpli, efektive novembre estis lanĉita unua tiel pli vaste publike uzebla ChatGPT, iasence intelekt aŭ artefarita intelekta babilroboto aŭ agento, kaj samtempe ankaŭ dum lastaj jaroj pli kaj pli naskiĝas novaj kaj pli kvalitiĝas la uzeblo de virtuala realo, de tiu nomataj okulvitroj, kiun eblas uzi por diversaj efektive aferoj, inkluzive de lernado de lingvoj, kaj eble aŭ espereble ankaŭ Esperanto estonte. Do pri tiaj ĉi temoj estos la ĉefaj prelegoj aŭ ĉefaj prezentoj, homoj ankaŭ povos mem ekzemple provi la okulvitrojn, kiuj estos kunportitaj de nia partnero de Esperanto-stacio apud Berlino, de Ralf Fröhlich, ĉar ili tie havas eĉ nun unu metiejon, kiu ĝuste okupiĝas pri la uzado de virtuala realo, kaj li ankaŭ prezentos enkadre de la projekto aŭ programo de KAEST. Unu lia kontribuo estos ĝuste pri la eblo utiligi la virtualan realon kaj la okulvitrojn instrui Esperanton kaj aliajn lingvojn. Kaj artefarita intelekto ĝenerale estas ja nova fenomeno, kaj estus bone, ke ankaŭ Esperantujo kaptu la okazon utiligi ĝin saĝe kaj efike por siaj celoj. Jen mallonge.
Koran dankon. Iom detalan programon, aŭ almenaŭ kun plej gravaj kontribuoj, ni ja povas jam informiĝi en la paĝoj de KAEST 2024. Temas pri tamen specifa temo kiu ne devas interesi ĉiujn, kvankam ĉiuj interesiĝas pri ĝi eĉ se supraĵe. Ĉu estas granda partopreno, ĉu vi atendis pli grandan publikon?
Por nun ni havas 16 aliĝintojn el 10 landoj. Persone mi estas contenta, compreneble povus esti ancau pli, sed effektive tiu ĉi evento ne estas iu amasa aranĝo, ĝi ja estas tamen iom pli specifa, kaj oni bezonas jam sufiĉe altan nivelon de Esperanto por partopreni, sed samtempe ni dum longa tempo ne organizis ĝin antaŭe, do dum aŭ pro Covimo efektive la lasta kaj okazis nur virtuale, kaj post tio ni ne havis nek tempon nek eblojn organizi ĝin denove. Krom aŭ nur nun ni resaltas al la ĉeesta kaest, kaj de tiu vidpunkto mi estas tute kontenta, kaj ankaŭ ja certe indas mencii, ke tiuj prezentoj aŭ la ĉeftemaj kontribuoj estas eĉ fakte minoritataj, ĉar ankaŭ ni havas ĉiam paralele alian programon, do oni ne devas timi, ke se oni ne interesiĝas pri tiu ĉi temo aŭ ne komprenas ĝin, ke oni ne havos kion fari. Ekzistas ankaŭ tiel nomataj alitemaj prelegoj, do tie oni povos ekzemple ekscii pri la Esperanto-muzeo kaj kolekto por planlingvoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko rekte de Bernard Tuider, kiu laboras tie, aŭ pri ekzemple astronomio, steloj, estas prelego pri sociologio, pri kreo de ĉeĥa Vikipedio ekzemple, aŭ vojaĝpriskriboj, priskriboj kiel oni kreas vortarojn, aŭ diskuto kun Petro Hrdle kiel efike informi pri Esperanto kaj simile. Do mi kredas, ke ĉiu ajn kiu interesiĝas iomete pri la faka uzo de Esperanto trovos tie ion por si.
Do mi devas atentigi, ke kiel vi diris, kaest resaltas al la fizika renkontiĝo, ĉu tamen okazos iuj virtualaj programeroj ankaŭ por tiuj kiuj estas for.
Paradoxe, ne? Se la temo estas tre proxima, tio culpigas je quelcae aferoi. Uno estas efektive la homa flanco, do mancas al ni nun iui cun laborantoi, qui capablus cae pretus prisorgi tion, cer tamen necessas technica equipajo cae capablo mastrumi tion. Alia estas ancau pli practica, che ni jesia planas filmi quelcaen de la prelegoi, cae sekve elekti tiun, kiu estas la plej laŭ ni interesaj kaj indaj por spektigi, kaj kelkaj homoj dum virtuala kongreso, kiu okazos fine de novembro, do post 2-3 semajnoj post KAEST, povos eventuale spekti la elektitajn prezentojn de KAEST dum voko.
Do, tio estas tre interesa informo, dankon pro ĝi. Do, ĉiuj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis al la virtuala kongreso, fariĝante individua membro de UA, havas la ŝancon iel gustumi ankaŭ tion, kion pli frue okazos en Žilina dum konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Kaj mi kredas, ke ni povas diri, ke ankoraŭ estas la ebleco aliĝi, grandigi tiun ĉi grupon, kiu poste, kiel mi diris, poste iom pli ol du semajnoj renkontiĝos en Žilina. Petro Balas, ĉu estas io aldonenda?
Mi ŝatus ankaŭ danki efektive al la subtenantoj de ĉijara KAEST, kaj tio estas nome ESOFO, UEA kaj TEJO. Do ekzemple al UEA membroj ankaŭ estas utila informo, ke la ĉiuj individuaj membroj de UEA havas rabaton de 20 euroj por la evento. Tio povas tamen helpi por malkostigi la partoprenon. Ankaŭ ni havas rabaton por la pli junaj partoprenantoj, do sub 26 jaroj estas 15 euroj aldonaj, kaj rabato por emeritoj ankaŭ estas 10 euro. Do tio eventuale povas ankaŭ utili por homoj, kiuj daŭre cerbumas partopreni ĉeeste, kaj certe mi proponus kaj rekomendus veni fizike, ĉar do virtuala mondo havas siajn avantaĝojn, sed ĝi ankaŭ havas multajn malavantaĝojn, kaj tiujn ĝuste personajn kontaktojn kaj diskutojn, babiladojn ekster programaj, eĉ dum la tagmanĝoj, vespermanĝoj kaj tiel plu. Tion neniu artefarita intelekto aŭ virtuala realo povos anstataŭigi, kaj mi esperas, ke ankoraŭ longe restos tiel.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, kiujn ni kun granda ĝojo kaj plezuro peras al niaj aŭskultantoj, kun la espero, ke eble iuj preteratentis kaj tamen ŝatus partopreni la nunjaran eldonon de KAEST, kiu fakte okazas fizike post la paso de kvar jaroj. Petro Balas, koran dankon pro la antaŭ mikrofona renkontiĝo.
Ne dankinde, ĝis.
Nea antaŭ mikrofona gasto estis la kunordiganto de ECI, la organizanto de KEST 2024, Peter Balas. Gesinjoroj, nea hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno, se vi daŭre volas aŭskulti niajn Esperanto-elsendojn. Via helpo estas ne nur bezona, sed nepra por la funkciado de nia redakcio. Eĉ la plej modesta subteno ĉe nia UEA konto /to gravas. Anticipan dankon pro via komprenema helpo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Ĝis la raŭdo.